știam, cu mulți astăzi nu știu care sunt, dar dacă sunt chiar diferențe esențiale între diferitele forme de a să zicem, proslăvi pe Dumnezeu, m-am dus de mai multe ori la biserica anglicană unde se ducea mama, ca fiind anglicană, și nu m-a atras niciodată prea mult. Am dat un percol la un moment dat tuturor bisericilor care se găseau în jurul locului unde trăiam noi în Londra. Am cunoscut pe pentecostaliști, pe congregaționaliști, pe Armata Salvării, cum se zice, Salvation Army și altele. Și până la urmă, prin așa s-a întâmplat în viața mea, m-a introdus cineva la Biserică Baptistă, unde am rămas cam un an jumate, 2 ani poate. Am rămas mai ales fiindcă m-a atras predica pastorului baptist, un om pentru care am până acum cea mai mare prețuire, da, vreau să zic respect, dar prețuire, mulțumesc, Părinte, e mai adevărat. Acum eram încă în Anglia. Întrerupsesem școala și un prieten bun al tatălui meu și al familiei în general, văzându-mă, revenim la cuvânt, rătăcit, nu fel în viață, într-un sens mai puțin important, totuși s-a gândit că a vrut să facă asta și din prietenie către tatăl meu și pentru mine, că, așa cum spunea, de însu mă aprecia, m-a ajutat să mă întorc la școală, m-a invitat în casa lui, în Franța, mi-a găsit o bursă, sau avea să-mi găsească o bursă, dacă eram de acord să mă duc în Franța și să îmi reiau studiile, după aceea să mă duc la universitate și să fac ceva serios cu viața mea. După 2 ani de această rătăcire culturală, am văzut că m-am înfundat într-o alee fără ieșire, și cu bucurie am primit această invitație. Dar era o problemă. Eu începusem să am acum o teologie protestantă în care, între altele, refuzam iconografia ca fiind un fel de idolatrie. Vineam nu cumva dracu' să profite de asta ca să mă întoarcă la erezia ortodoxiei. Și într-o seară, cu multă teamă să nu cumva să cad de la credința asta curată pe care mi-o descoperise Dumnezeu, am început să mă rog înverșunat Domnului să mă păstreze oriși unde aș fi, să nu cad înapoi în erezie. Și rugându-mă înverșunat, vine un gând așa, ca un șarpe, și îmi zice, dar dacă ortodoxia tu? Șarpe înțelepte, nu știam eu, simțeam ca un șarpe atunci. Dar șarpele cred că era și simbolul înțelepciunii și spune și facerea că era animalul cel mai înțelept, mi se pare. Și da, și Mântuitorul zice, fiți înțelepți ca șerpii, și de-aia a căzut și Adam în ispita asta, crezând că șarpele fiind înțelepți o să le învețe ceva dumnezeiesc. Deci și revenim la șarpe. Vine șarpele și îmi zice, Doamne iartă-mă că zic șarpe, zice, asta zic eu, nu șarpele, nu ce-am dar dacă ortodoxia e adevărată și protestantismul e o simintire? Și nu aveam ce să răspund, că nu vedeam ce răspuns să dau. Și încercam ascetic așa, nu trebuie să rămân credincios lui Dumnezeu. Și am alungat gândul. Dar iar vine gândul în partea alaltă, dar Dumnezeu care toate le știe și tu nu le știi toate, dacă El știe că ortodoxia e adevărată, mă gândesc, n-am răspuns, zic, nu se poate. Eu mă țin, Dumnezeu m-a arătat, la asta mă țin. Și a fost o luptă așa, de mai multe ori, și nu ajungeam să scap de șarpele astea care alunecos, așa, mai la stânga, mai la dreapta, vine, se întortochează, nu scap de el. Până la urmă, ca într-un fel de panică, mi se înfășurase în jurul gâtului, poate, zic, Doamne, pentru tine vreau să rămân credincios. Dacă într-adevăr s-ar putea ca ortodoxie să fie adevărată și protestantismul să nu fie așa adevărat, atunci trebuie să mă convingi. Dar tu să mă convingi, dumnezeiește, tu ca Dumnezeu prostiei mele să-mi vorbești, tu ca Dumnezeu taine inimii mele trebuie să-mi glăsuiești într-un fel, ca să înțeleg eu prostul, nu altul, eu. Că dacă tu nu mă convingi, eu o să mă țin morțiște lucrul ăsta. Spun în cuvinte ceea ce poate am trăit în câteva clipe, 2-3 secunde poate, dar esența acelei trăiri cred că este cam așa. Nu știu, da, deci m-am dus la Paris și povestea se poate lungi mult, dar să încep să o scurtez. M-a trecut Dumnezeu mai ales printr-o criză. Aș vrea aici să subliniez criză. Eu vreau să discut cu un ortodox pe care îl admiram foarte mult tot felul de puncte pe unde mă simțeam și eu mai întărit în teologia mea protestantă. În principiu, ca să înțeleg măcar intelectual ortodoxia, mă simțeam dator acum să înțeleg, că nu arunc la gunoi ceva pe care nu cunosc. Între altele, tainic, poate că Domnul prin mine smeritul să lumineze și pe celălalt, cum rămâne și el săracul ortodox om așa de înțelept, cunoștea Biblia așa de bine, și eu ca protestant începusem să-mi citesc Biblia, și vreau o serie de discuții pe care am și început-o, ca de obicei discuțiile astea la nivelul ăsta intelectual nu duceau prea departe, erau interesante, da, și văd acum, și am văzut după aia, că n-a fi dus nicăieri, și Dumnezeu a făcut așa încât nici El cu lucrul Lui, nici eu cu școala mea, n-am putut să ne mai vedem. Și Dumnezeu deci m-a trecut printr-o criză și am vrut să subliniez aici trăire. Că asta este unul din cuvintele cheie ale Bisericii Ortodoxe. Nu este o filosofie sau o gândire, sau așa, este o trăire. Și Dumnezeu mi-a dat o trăire grea, dar trăire. Și m-a trecut prin criză, prin care într-o zi, un proces așa pe care nu pot descrie, aș putea sunt multe momente, dar nu văd nici acum cum una duce la alta, de ce într-o zi am simțit ca o lumină în sufletul meu gândul de a mă întoarce la ortodoxie. Mă împăcam din ce în ce mai mult cu ea, fără să găsesc împăcare logică, dar ceva în mine se împăca cu ea, până când într-o zi n-am mai rezistat, am cerut Domnului și am făcut, cum se zice, pe dracu în patru și l-am văzut pe prietenul meu. Mi-am văzut, deci, și toată ziua aia am încercat să vorbesc cu el, nu despre chestiile noastre teologice, ci să găsesc, nu cumva pot să trag din el un cuvânt care să fie o aluzie, o idee la întoarcerea în ortodoxie. Modest cum era, smerit, om minunat, n-a vrut să mă forțeze cu nimic până când eu, nemai răbdând, am spus ce crezi, nu cumva ar trebui să mă întorc înapoi în ortodoxie. Nu mai țin minte despre ce vorbeam, dar toate mergeau în direcția aia. Și cu ajutorul dânsului m-am întors prin spovedanie și împărtășanie. Am simțit că așa trebuie să mă întorc, să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Și spre uimirea mea, în zilele alea, nu știu dacă în prima, sau dacă în alte zile consecutive, am avut așa o trăire pe care nu știu cum să o descriu, dar așa o deschidere, așa o luminare, aș zice, că am înțeles ortodoxia ca fiind nimic altceva decât firea omului ca chip și asemănare a lui Dumnezeu. Pun în cuvintele de acum, atunci nici nu știam cum să o exprim, dar așa o simțeam. Omul prin fire este ortodox, chinez, indian, negru din Africa, piele roșie, orice ar fi el, prin firea lui este ortodox. nu mai era vorba dacă era ortodoxia mai adevărată decât protestantismul, dacă este mai adevărată, mai înțeleaptă, mai adâncă sau cea mai înțeleaptă sau cea mai adâncă în ce. Era, ortodoxia este singura realitate a omului. Este însă firea omului. Această fire, puțin câte puțin s-a conștientizat lucrul ăsta, omul și-a pierdut-o prin căderea în păcat și psalmul îl plânge pe om ca tot omul fiind mincinos, zice psalmul, dar cred că trebuie înțeles oarecum ca traducere în slavonă, tot omul este minciună. Și mă gândesc, minciună, zice slavona, acolo unde psalmul este, și eu m-am uimit și chiar am raportat cuvântul ăsta la cuvântul Domnului când a spus, eu sunt adevărul. Așa? Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Deci omul, dacă nu și-a găsit, să vorbim în limbaj modern, identitatea lui, rămâne în minciună. Omul este minciună până când în Hristos nu devine adevăr ca și Hristos care s-a numit adevăr. Or, ca omul să-și regăsească, să zicem, identitatea, să-și regăsească, să-și revină în fire, cum se spune în limba noastră, a trebuit ca Dumnezeu însuși să se întrupeze, să devină om, să trăiască mizeriile noastre, să trăiască toate efectele astea ale căderii, până și moartea, până și iadul, a făcut și un lucru pe care primul Adam n-a știut, că revenind prin înviere la viață, a putut și să se înalțe la cerul și să șadă de-a dreapta Tatălui, completând calea ființei omului, dacă vreți, calea devenirii într-o ființă a omului, până la șederea de dreapta Tatălui. Și numai atunci omul își poate reveni în ființă. Numai în Hristos omul își poate reveni în firea lui cea adevărată, își regăsi adevărata sa identitate. Și a regăsit firea lui cea adevărată așa cum a conceput-o Dumnezeu mai înainte de veci, când s-a gândit să facă pe om în chip și în asemănarea cea dumnezească. Acum, din nefericire aș zice, dacă mă îngăduiește Dumnezeu acest lucru, această revenire în fire a omului s-a făcut istoric, acum 2000 de ani, geografic, la Ierusalim, cultural, a trecut prin limba greacă și prin toate îmbogățirile pe care le-a trăit limba greacă de la gândirea filozofilor și trăirile lor, intuițiile lor. Dic în nefericire, fiindcă deja de la început, creștinismul era un grup mic de oameni care se considerau o sectă aparte, cum vedeți și în Faptele Apostolilor, și până acum, și cu dezbinările astea ale istoriei, și cu recăderile în păcat, și cu, acum revin acum, rătăcirile omului prin înțelepciunea lui, să nu uităm că Dumnezeu prin nebunia crucii a mântuit pe om și omul tot caută la înțelepciune și la semne. Deci, dezbinările astea ale istoriei a făcut că singurul adevăr, singura realitate a firii omului a luat o formă istorică și a luat un nume în istorie. Se numește ortodoxie și se găsește aici mai mult decât acolo. Dar, esențial trăită, ortodoxia este... Am trăit-o și atunci cu uimire, cu bucurie de spus, care acum înțeleg fiind caracteristicele harului pe care îi dă Domnul, am trăit-o ca descoperirea firii omului, ca revenirea într-o firea mea. Acum, vorbind de rătăciri, vă mărturisesc mai departe cum am trăit eu rătăcirea. Mă găseam în Biserica Ortodoxă, a care atmosferă o recunoșteam, eram în casa tatălui meu, dar un străinat. Și am trăit dureros și bucuros starea fiului risipitor. Dumnezeu s-a pierdut atâta vreme. Deci vorbim de rătăcire, Părinte Constantin. Și Părinte Constantin. Și toți ceilalți. Vorbim de rătăcire, am trăit ca rătăcire. Pe de altă parte, și aici cred un lucru foarte important pentru ca să înțelegem noi viața. Da, rătăcire, dar în contextul vieții mele, fără această rătăcire, poate că n-aș fi găsit nici drum. Și deci, revin la cuvântul Părintelui Constantin, în ce fel să nu poate omul să judece, că judecăm din afară, ci numai Dumnezeu. Dar chiar în viața mea, las numai pe Dumnezeu și să judece în ce măsură a fost rătăcire și în ce măsură pronia lui Dumnezeu să trec prin ceea ce numesc încă rătăcire. Deci obiectiv e rătăcire, subiectiv Dumnezeu singur știe, fiindcă dacă nu m-aș fi îndepărtat, dacă n-aș fi trăit ortodoxia ca un convertit, poate că n-aș fi putut niciodată să o văd în frumusețea ei strălucitoare de singur adevăr al istoriei. Nu trebuie nici să aibă nume, n-ar trebui să aibă geografie, dar așa a fost. Acum, ca să continui prin a răspunde întrebării aceleia, cum vedeți raportul dintre credința creștină și celelalte credințe, am văzut atunci ca omul, tot omul fiind prin fire ortodox și ortodoxia, dincolo de culorile și exterioare, ca să zicem așa, și aspectul cultural, istoric, etnic, dacă vreți, și așa mai departe. Deci am văzut esența omului, am trăit toate filozofiile întrucât le-am întâlnit, toate religiile întrucât le-am întâlnit și toate înțelepciunile și gândirile omului, cu o oarecare uimire a vedea cât adevăr este în om, cum într-adevăr omul prin fire este ortodox, cum într-adevăr omul firește, tinde către adevărul ortodox, așa cum l-am descoperit eu, și cum niciodată nu-l găsește de plin. Întotdeauna, într-un loc sau într-altul, se smintește dacă nu-l găsește pe Hristos și pe Hristosul adevărat. Și aici putem vorbi, iar obiectiv, de tot felul de rătăciri și smintiri, dar să băgăm, să fim atenți, că atunci când e vorba de om, omul care îți stă în față, nu știm dacă este rătăcit sau dacă este un miel al lui Dumnezeu. Nu mai știu cine, am auzit numele de multe ori și l-am uitat de fiecare dată, dar un om care poate mai trăiește încă în un ortodox, preot ortodox, parcă arhimandrit, poate mai trăiește, poate mort nu de mult, a spus că noi, nu ortodoxi, dacă știm unde este ortodoxia, nu știm unde nu este. Adică, dacă noi putem găsi, să zicem acum, filozofia cea nerătăcită, nu putem să judecăm, văzând pe om în fața noastră, dacă da sau nu este ortodox, în esență, asta numai Dumnezeu știe. Deci am văzut în toate religiile, în măsura, și filozofiile și înțelepciunile, în măsura în care le-am putut întâmpina în viața mea, am găsit tendințe către ortodoxie. Bineînțeles că se poate face sincretism, bineînțeles că se poate spune că toți au adevăruri, da, toți au adevăruri, dar trăit în Duh și în adevăr, care a fost tema duminicii trecute, cuvântarea Domnului către samarineancă, trăit în Duh și în adevăr, unul este adevărul de plin și toate celelalte sunt încercări ale omului, minunate câteodată în adâncimea și în minunat în ce fel? Mă minunez cât de departe poate merge omul în intuiția lui fără Hristos. Dar mă minunez și de faptul că nu ajunge niciodată la plinirea adevărului fără Hristos. Cred că mai era o mică întrebare, da? Da? Dacă o religie adevărată...
Dacă o religie este adevărată pentru un om în măsura în care e trăită, nu pot fi măcar puțin adevărate și alte religii? cred că ajută mai mult trăirea unei religii, oricât de amărâtă ar fi ea, decât afișarea ortodoxiei.
Decât afișare, în orice caz. Sunt de acord. Dar cred că Sfântul Atanasie în crezul lui a spus că după ce a mărturisit cum crede, credința ortodoxă, a adăugat că cel care nu crede în felul acesta, și vedem la toate religiile, el vorbea de celelalte trăiri, confesiuni creștine, cel care nu crede în felul acesta, în afară de multe smintiri în viața aceasta, riscă pierzania cea veșnică. Și mi-a plăcut lucrul ăsta că riscă. Nu este un absolut, iar nu știm cum Dumnezeu poate mântui pe fiecare om. Dar riscul este acolo și l-am văzut la concret în apus. Afișare de orice este numai afișare și în orice caz riscă să ducă la pierzanie. Dar o trăire neadâncită destul, neînțeleasă destul, și ea riscă pierzania. Și am văzut, cum spuneam zilele astea mai multora, într-un fel, Dumnezeu să mă ierte dacă e o brăznicie, eu am văzut într-o oarecare măsură cum apusul, cu trăirile lui, pe care părinții noștri le-au numit erezii, da, și-au dat arama pe față, sunt erezii în mod obiectiv, nu ori de oameni și cum oamenii trăiesc asta. Fiindcă în om de multe ori sunt compensații pe care însuși nu le înțelege. Și la mine a fost compensații în rătăcirile mele. Dar aș zice că am văzut cum gândirea teologică, când trăirea duhovnicească în apus a dat faliment. Și am văzut clar cum în apusul acum caută tot mereu către ortodoxie. Spunea și preasfințitul Serafin că sute și poate mii și într-adevăr mii se convertesc la ortodoxie, dar și cei care nu se convertesc ori caută cu drag către ortodoxie, ori caută și cu șmecherie și vampirizează ortodoxia ca să mai dea sânge proaspăt trupului lor, cum ești, epuizat, anemic, leucemic, aș zice, ca să-i mai dea mițică viață. Și mă iertați că spun așa obraznic, dar cred că totuși trebuie puse, așa am văzut-o, așa am trăit-o. Evident, afișarea este de fapt o smintire a ortodoxiei, că noi, cum spunea și Preasfințitul Serafim, Duhul Ortodoxiei nu este afișare, nu este nici prozelitismul. Duhul Ortodoxiei este exprimat, și revin la aceasta, atenție la cuvânt, cuvântul liturgic, cuvântul de rugăciune. Duhul Ortodoxiei, în sensul ăsta, este exprimat în liturghie, închipuiți-vă. Dacă ați auzit cuvântul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Și noi, păcătoși, încercăm smerit, dacă ne învață Domnul smerenia ta a Lui, să gustăm și să vedem că bun este Domnul în acel loc în care ne-a pus Domnul, pe râurile alea ale Vavilonului apusean. Și gustăm și vedem și mulți, cum spunea și Preasfințitul Serafim, se îndulcesc de îndulcirile pe care le trăim noi și așa vin la ortodoxie.